Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сябры Кангрэсу ЗША просяць Александра Лукашэнку вызваліць Эмануэла Зельцера з гуманітарных меркаванняў. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты мяркуюць, што фінансавы крызіс можа паўплываць і на планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, бо лічаць яе за дарагой. У Пастаўскім раёне на дапамогу ахоўнікам правапарадку прыйшлі казакі. Гэта і іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навіну Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. НАТО і Расія аднавілі перамовы на высокім узроўні. Генеральны сакратар альянсу Ябда Хопсхефер і амбасадар Расіі ў НАТО Дмітрый Рагозін сустрэліся на нефармальным абедзе. НАТО прыпыніла перамовы з Масквой пасля ваеннага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні. Урад ЗША выдаткуе болей за 17 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскіх вытворцаў аўтамабіляў. Гэтыя грошы возьмуць з абвешчанага раней 700-мільярднага пакету дзяржаўнай фінансавай дапамогі. Дэпутаты азербайджанскага парламенту пераважнай большасцю ўхвалілі запыт да канстытуцыйнага суду аб магчымасці рэферэндуму, які б дазволіў прэзідэнту Ільхаму Аліеву абірацца болей чым на два прэзідэнцкія тэрміны. Два месяцы таму Аліева пераабралі на другі 5-гадовы тэрмін. Апазіцыя байкатавала выбары, а міжнародныя назіральнікі выступілі з заявай, што яны не цалкам адпавядалі міжнародным стандартам. Пачаўся суд над былым міністрам замежных справ Арменіі і шэрагам іншых апазіцыйных палітыкаў, якіх абвінавацілі ў спробе дзяржаўнага перавароту за арганізацыю масавых пратэстаў у лютым. Суддзя ў справе іракскага журналіста Мунтадхіра Аль-Зайдзі, які на прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікамі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, кажа, што пасля затрымання Аль-Зайдзі быў збіты. Паводле суддзі будзе праведзенае расследаванне і прагледжаныя відэазапісы інцыдэнту, каб высветліць, хто збіваў Аль-Зайдзі. Улады Малдовы адклалі тэндар, які пагражаў існаванню вядучага незалежнага тэлеканалу ПРО-ТВ. У ЗША на 96-м годзе жыцця памёр колішні супрацоўнік федэральнага бюро расследаванняў Марк Фелт, які ў свой час пад псевданімам «Глыбокая глотка» перадаваў журналістам газеты «Вашынгтон-Пост» інфармацыю пра так званы «Вотергейцкі скандал». У чэрвені 1972 году звязаныя з тагачаснай прэзідэнцкай адміністрацыі асобы незаконна ўламіліся ў штаб-кватэру апазіцыйнай дэмакратычнай партыі. У выніку скандалу тагачасны прэзідэнт ЗША Рычард Ніксон быў вымушаны сысці ў адстаўку. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе ў эфір праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фінансавы крызіс можа перакрэсіць планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, бо лічаць яе за дарагой. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Кангрэсмены ЗША заклікаюць Александра Лукашэнку неадкладна вызваліць грамадзяніна ЗША Эмануэла Зельцера. Раней 11 снежня да гэтага заклікаў кіраўніка беларускай дзяржавы і Дзярждэпартамент ЗША. Кангрэсмены папрасілі Александра Лукашэнку прытрымлівацца міжнародных законаў і адпусціць спадара Зельцера на падставах гуманнасці. Перадае Любоў Лунёва.
12 чальцоў Кангрэсу ЗША звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца з кожным днём. Ліст падпісаў старшыня Еўрапейскага камітэту камісіі замежнай палітыкі Роберт Векслер і яшчэ чацвёра сяброў камісіі, старшыня камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе Элсі Гастынгс, старшыня камісіі правоў чалавека Джеймс Макговерн ды іншыя. Нагадаем, 12 сакавіка супрацоўнікі КДБ затрымалі ў менскім аэрапорце грамадзяніна на ЗША Эмануэла Зельцера і ягоную сакратарку Ладлену Функ, грамадзянку Расійскай Федэрацыі. Абаіх абвінавацілі ў кантрабандзе наркатычных прэпаратаў. Падставай для гэтага сталі лекі, якія прымаў адвакат і якія былі ліцэнзаваны на тэрыторыі ЗША. 11 жніўня суд пакараў Эмануэла Зельцера 3 гадамі пазбаўлення волі, а ягоную сакратарку годам зняволення, абвінаваціўшы ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Американсько-російський інститут права в Нью-Йорку обвинуватив певних службових особ у Білорусі у змові з російським бізнесовцем Борисом Березовським супраць Росії і накерував зворот, де говорилося про гэта керовнику адміністрації президента Білорусі Владимиру Макею і шерегу білоруських і російських чиновників. Брат зняволеного Марк Зельцер упевнений, що лёс Еммануіла Зельцера залежить тепер від Бориса Березовського.
Мы видели свет в окошке. Было такое мнение, что сейчас путь подкажет. После этого такое впечатление, что Березовский снимает трубочку и все абсолютно переходит в другие сферы. Я думаю, что Березовскому нужно, чтобы он там помер. И, кстати, чтобы она тоже, Мадлена, за них очень хорошо понимает, что 3 года – это смертельный приговор.
Марк Зельцер зробив роздруковки звісток про польоти олігарха з Льондону у Мінськ і дослав їх російському боку, який обвістив Березовського у міжнародний вишук. Марк Зельцер повідомив Свободі, що йому не дали білоруської візи і тому він не зможе відвідати свого брата. 17 січня прес-аташе амбасади США Керолайн Севіч навідала Еммануіла Зельцера у шпиталі Могилевської колонії. Керолайн Севіч оповіла Свободі. На жаль, спадар Зельцер протягує скардиться на болі у спині і ногах. Йон так само був заклопочений високим артеріальним тиском. Ми повторяємо наше потребування визволити його на гуманітарних підставах. Ми так само потребуємо від білоруських уладів дозволити другий візит до Зельцера незалежному лікарю. Ми просимо, щоб можна було бачитися з ним регулярно. Адвокат Еммануіла Зельцера і Владлене Фонк Змітер Гарачка лічаться, що коли і буде вирішено відпустити ягоних подоборонних дотерміново, то на волю яни вийдуть не раніше за 20 студеня.
Таким чином, Еммануіл Зельцер відсидів уже у Білорусі за кратами каля 10 місяців. Нагадаю, що громадянин США був осуджений на 3 роки зняволення. Ви на хвилях Радіо Свобода. Учора Олександр Лукашенко зустрівся з керівниками офіційних медіа у 3 телеканалів, інформаційного агентства «Белта» і газети «Совєтська Білорусі». Керівник країни обвістив про лібералізацію усього життя в Україні. Обіцяння Олександра Лукашенки лібералізувати не тільки економіку збирається використати партія БНФ. Ще до сьогодні у Городні і Могильові регіональні організації партії БНФ не мають реєстрації. Окремо того, шмат які першісні суполки зачинені. Подробязності висвітляв В'ячеслав Кулік.
Старшиня Берастейской областной организации партии БНФ Змитер Шиманский поведомил сегодня Свободе, что активисты не проминуть выкрастать Лукашенкова обещания.
В рачише опошних вот подеял связанных с регистрацией шерогу громадских объединений и суполок политических партий, Брестская областная организация так само мае намер инициировать регистрацию шерогу своих структур, якія были ранее позбавлены регистрации. У першую шергу Кобринской и Пинской районных организаций.
Суразмовцы так само тлумачат свое разумение заяву Лукашенки на конт либерализации.
Это такая либерализация, якая не погрожает ягоной абсолютной уладе в этой краине. Тому все, что посприяє как бы притягнению ресурсов с Заходу, он будет робить до той межи, якая не погрожает ягоной авторитарной уладе.
Далее меркование лидера могилевских партийцев БНФ Рыгора Костусева.
Мы ж маем в Могилеве офис БНФ отражением, и нас пробовали с него выселить. И хочу что сказать доброе, что нам прислали дополнение к этому договору 2005 года. Сказали, что подписывай. Я подписал дополнение, но есть надежда, что уже выгонять этого офиса не будут. Все-таки 2 года мы смагались и отстояли этот офис.
Рыгор Костусев так само поведомляет, что теперь обновляются спробы зарегистрировать Могилевскую областную организацию партии БНФ. А на конт выказывания Лукашенки каже наступное.
Когда человек почув его первый раз, можно было подумать, что выступление вельми пригожее, вельми правильное. Я бы с ним бы погодился цалком, когда Пригорович такую промову зарабил в 1994 году. А когда такая промова прогучала про 14-й год президентства, то оно воспринимается с гумором, когда завел Украину в тупик.
Коментує ситуацію намісник старшині партії БНФ Володимир Лапкович.
Будемо спробувати, поки ось ця адліга максимально відродити юридичний статус наших структур. Наявність структур ще не каже про ніякій лібералізації. Ось коли політичні партії зможуть користуватися державними сродками масової інформації, коли політичні партії зможуть спокійно проводити свої зустрічі і з'їзди, і коли політичні партії зможуть контактувати з громадством, то тоді можна про щось казати. Поки що ми бачимо ніякі спроби отмазаться такими административными заходами и показать быцем бы такую псевдолиберализацию про административные механизмы.
Меркує Володимир Лапкович. Чи слухали ви учора виступ Олександра Лукашенка і чи віриться у лібералізацію, про яку казав президент? З таким питанням сьогодні наш кореспондент звертався до городянців.
Ну, конечно, вельми пожадано, как так было. И, так скажем, рационально отчуваешь, что, может, это было бы и лепей. Але ведаючи, что политика в Беларуси вельми складанная речь, то есть такие недовер, что здесьница то, что поставлено было в этой промове. Дай бог. Хай лишь я помылюся.
Нет, я бы что говорил, и, конечно, не верю. Ну, я такие, не знаю, но я ему не его поклонник.
Лукашенко увогуле не той президент, який способен гэта зрабіць. Тому што асноў яго прынцып это як у саветах. То есть лібералізацыя, я не ведаю, што у нас будзе, не веру.
Вы знаете, я не знаю, што вам ответить. Очень сложные вопросы. Хочется верить в лучшее. И ждём этого, конечно. Мы люди оптимистические, белорусы настоящие. Мы ждём доброго.
Я верю, что в то, что говорил Лукашенко вчера, кажется, будет. Ну, мне так кажется. Мы всё-таки не так и плохо мы живём, поэтому я бы не сказала, что что-то плохо. У нас вроде в стране более-менее порядок.
Видите, так повинно быть нечто новое в нашем жизни, некие измены не только в экономике, а и во всем жизни. И либерализация нам, конечно, вельми потребна.
Так лишить жихары городни. Ну а зараз Валентин Жданко про темы, якія слухачи закранають у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Миколай Рыбаков с поселка Копысь Аршанского района. Цяпер усе гавораць про гучные отставки генералов, кіраўнікоў прокуратуры, суддзяў. Коррупция разбэсціла всю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве можа цалкам яе разбурыць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свободы у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 20. Беларускі ўрад пачаў інвентарызацыю ўсіх дзяржаўных праграм. Усё, без чаго можна цяпер абысціся, адкладаецца да лепшых часоў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер ўраду Віктар Бура, выступаючы на сумесным пасяджэнні дэпутатаў дзвюх палат нацыянальнага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер заявіў:
«В настоящее время началась детальная инвентаризация всех госпрограмм на предмет оптимизации и финансирования. Здесь подход будет строго избирательным. Все, что касается реального производства, инноваций, развития, сохраняется. Все второстепенное, лишнее, без чего пока можно обойтись, сокращается или откладывается до лучших времен».
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка кажа, што ва ўсесветнай практыцы падобныя захады ўжо рабіліся.
Применяется та политика, которую применяло немецкое правительство в период с 41 по 44 год, а точнее даже с 42. То есть избавиться от всех тех проектов и финансирования, которые не даст в течение полгода зримый результат.
Цікаўлюся ў аналітыка, ад якіх конкретна праграм можа адступіцца цяпер урад Беларусі. Спадар Заіка разважае.
Строительство Диснейленда, затем строительство атомной станции. Там машина уже набрала оборот в безумно высокий. Но можно ставить вопрос о том, чтобы подумать, перенести сроки, так сказать, прагматизации этого проекта. Потом много программ, связанных с развитием энергетики, тоже могут оказаться в стороне, потому что подешевел нефть, подешевеют другие виды топлива, и необходимость создания энергосберегающих технологий тоже становится странными какими-то.
Урад одной рукой скорочает финансирование державных программ, а другой повеличивает финансовую нагрузку на насельництво. Так, у новом годе узровень оплаты насельництвом жилево-коммунальных послуг складе 32% их окупности. А коли у вице-премьера спытались, ці будзе павелічэнне паслуга ў ЖКХ на 10 даляраў, ад 1 студзеня першым і апошнім у 2009 годзе Віктар Бура сказаў так.
Не отвечу. Переговорный процесс не завершён. Мы ещё не знаем, насколько те плановые параметры, заложенные по бюджету, будут соответствовать входящей стоимости газа и насколько это повлияет на все внутриэкономические процессы в государстве.
Кіраўнік даследчага центру Мізаса Ярослав Романчук з гэтай нагоды адзначае.
Вельмі вялікая верагоднасць таго, што гэта не апошняе павышэнне, таму што ў дзяржавы не будзе грошам датацыі не будзе хапаць.
Аналітык кажа таксама, што ўрад тут пераводзіць адказнасць на Маскву, а сам нічога не робіць, каб у жыллёва-камунальнай гаспадарцы была канкурэнцыя і празрыстасць.
Расказваў Уладзімір Глот. Праз хвіліну, чаму прайграе канкурэнтам магілёўскі аўтазавод. А зараз асноўныя тэмы дня. Сябры Конгрэсу ЗШ звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцара, стан здароўя якога пагаршаецца. Грамадзянін ЗШ асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памерла паэтка, перакладчыца Ніна Мацяш. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу імя Кірава. Паводле іх, яна не адпавядае сучасным патрабаванням і саступае аналягам з Кітаю. Падрабязнасці з Магілёва.
У московскім акцыянерным таварыстве «Алтамаша» прадукцыі магілёўскіх машынабудаўнікоў кажуць, што яна занадта дарагая, а кіраўніцтва не мае гнуткага падыходу да фармавання цэнаў на яе.
У нас на техніку цэны практычна заморозились вот эти последние месяцы. А у вас, я знаю, что Магілёўскі автомобільны завод в декабре подняв цены. Почему я знаю? Потому что там контракт был, мы тут хотели купить. И в момент подписания контракта пришла бумажка, что цены изменились, все, старые цены не действуют.
Патлумачыў супрацоўнік расійскага таварыства «Алтамаш». Згодна з ягонымі словамі, магілёўская аўтамабільная тэхніка значна саступае паводле характарыстык аналагам з Кітаю. Акрамя таго, магілёўскія аўтабудаўнікі зацягваюць пастаўкай аўтазапчастак да вырабленай імі ж тэхнікі.
Паставіць они тот же самосвал, тот же пагрузчык, а запасныя часці нужно ждаць уже 3-4-5 месяцаў. 5 сделает в течение месяца поставит. Здесь же Могилевский автомобильный завод, мы ждем некоторые крупные узлы, это редукторы, допустим, до 6 месяцев.
Зазначае супрацоўнік таварыства «Алтамаш». На Магілёўскім заводзе прызнаюць, што праблемы са збытам прадукцыі ёсць, аднак тлумачыць гэта інакш, чым расейцы.
Техніка, которую выпускает филиал, к сожалению, она не находится в технологии. Если техника не находится в технологии, то на нее не могут быть сверстаны долговременные планы. Люди ее покупают только тогда, когда у них средства образовались, появилась потребность.
Патлумачыў прадстаўнік адміністрацыі Магілёўскага прадпрыемства. Паводле яго, у сувязі з невысокай запатрабаванасцю прадукцыі на заводзе высокая цякучасць кадраў.
Люди уходят на какие-то другие новые технологии.
Паводле расійскіх спажыўцоў, на Магілёўскім заводзе выпускаюць і унікальную техніку, напрыклад, падземныя шахтавыя пагрузчыкі. Яны, аднак, не запатрабаваныя ў вялікай колькасці. Акрамя таго, шахты з прычыны фінансавага крызісу і ў Расіі, і ва Ўкраіне зачыняюцца. Рабочыя прадпрыемствы кажуць, што пакуль праблемаў з заробкамі ў іх няма. У асобных цэхах скарацілі працоўны дзень.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Гостем начнога эфіру сёння будзе грамадскі рэдактар гэтага тыдня пісьменнік Уладзімір Арлоў. Сярод іншага ён адкажа на парады ягоных чытачоў, пра што яму яшчэ варта напісаць аповесць ці раман. А ў доследах свабоды пляны будаўніцтва гідраэлектрастанцый на Нёмане. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Учора дыпламаты з 66 краін на нефармальным спатканні ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку прапанавалі, падпісалі мемарандум, у якім заклікаюць Генеральную асамблею ААН пачаць дэбаты наконт таго, каб выбар сексуальнай арыентацыі разглядаўся ў кантэксце іншых правоў чалавека. З падрабязнасцямі Ян Максімюк.
Ініцыятыва збору подпісаў пад мемарандумам выйшла ад 7 краінаў – Францыі, Аргентыны, Бразыліі, Харватыі, Габону, Нідэрландаў і Нарвегіі. Прычыну ініцыятывы коротка і выразна растлумачыла журналістам Рама Яде, дзяржсакратар Францыі ў пытаннях правоў чалавека.
Сёння 66 краінаў спыняюць маўчанне і заявляюць, што абарона асноўных свабодаў і пытанне сексуальнай арыентацыі для гендэрнай ідэнтычнасці ўзаемазвязаныя. Як можна пагаджацца на пачатку гэтага 21-га стагоддзя, каб людзей арыштоўвалі, катавалі і каралі смерцю з прычыны іхняй сексуальнай арыентацыі?
Паводле падпісантаў мемарандуму, запіс аб абароне права на свабодны выбар сексуальнай арыентацыі і гендэрнай ідэнтычнасці павінен знайсціся ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, якой у гэтым месяцы сповнілася 60 гадоў. Усеагульная дэкларацыя правоў чалавека не з'яўляецца юрыдычным актам, а ўсяго толькі заяўленнем аб намерах. Аднак дэкларацыя дае вызначэнне такіх паняццяў, як асноўныя свабоды і правы чалавека, якія згадваюцца ў хартыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, дакуменце, які абавязвае ўсіх членаў арганізацыі. Таму дэкларацыю звычайна трактуюць як неадзельную частку міжнароднага права. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацый не існуе афіцыйнага мінімуму подпісаў, якія неабходныя, каб склікаць дэбату ў Генеральнай Асамблеі над нейкім пытаннем. Але звычайна лічыцца, што дзеля дэбаты трэба сабраць подпісы ад не менш чым 100 краінаў. Пакуль што, пад мемарандумам аб дыскрымінацыі сексуальных меншыняў няма подпісаў Злучаных Штатаў Амерыкі, Расіі і Кітаю. Але новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама даў зразумець, што калі ён уступіць на сваю пасаду, ініцыятыва не зачакаецца подпісу ад ЗША.
Я думаю, што ні для каго не сакрэт, што я з'яўляюся палкім прыхільнікам роўнасцей для амерыканскіх геяў і лесбіянак. Гэта пытанне, у якім я быў паслядоўны дагэтуль і намерваюся быць паслядоўным у часе майго прэзідэнцтва.
Мы пазванілі ў місію Рэспублікі Беларусь пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у Нью-Йорку і спрабавалі высветліць, ці пад гэтым мемарандумам ёсць подпіс ад Беларусі. Спадарыня, якая не назвалася, сказала нашай службе, што подпісу Беларусі там няма і што Беларусь выступіла з асобнай заявай у гэтым пытанні. Калі мы пазванілі на нумар намесніка кіраўніка місіі, каб даведацца нечага пра гэтую заяву, на лініі ўключыўся нейкі апарат з шумавымі памехамі, якія, паводле таго, што нам сказаў дзядзька на другім канцы дроту, не дазваляюць яму пачуць нашага голасу і пытанняў. Вось такая тэлекамунікацыя паміж Еўропай і Амерыкай у 21-м стагоддзі.
У Нью-Йорк тэлефанаваў Ян Максімюк. Ужо некалькі гадоў у гэтыя дні «Свабода» абвяшчае конкурс калядак для сваіх слухачоў.
Калядная зорка.
Традыцыйны штогадовы конкурс «Свабоды».
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспевайте калядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для сувязи.
Отримайте приз свободы.
Пропануем вам послухать минулогодних финалистов конкурсу.
Добрый вечер, я Доминика, мне 5 годиков. Я ведаю такую колядку. Тупу-тупу на помосте приехали на двор гости. Ни старые, ни малые, а колядочки молодые.
А ну, козонька, расходися, добрым людям покажися. Го-го-го, коза, го-го, шерая, где ж роги дела, нас соль проела.
Успомніце калядкі, якія вам спявалі старэйшыя, з якімі вы, магчыма, калядавалі, або калядкі, якім навучыліся ў школе, на канцэртах, з пластінак ці радыё. Нам цікавыя і вашыя калядныя гісторыі, якія з гэтым звязаныя. Тэлефон у Менску 266-39-52. Тэлефануйце ў любы час і спявайце. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў ранні прыйшла жалобная вестка з Белаазёрску. Памерла Ніна Мацяж. Аўтарка каля 20 паэтычных кніг, перакладчыца «Маленькага прынца» Сент-Экзюпёры і твораў шмат каго з іншых французскіх, ангельскіх, бельгійскіх, нямецкіх, польскіх і ўкраінскіх аўтараў. Старшыня Берасцейскай абласной філіі Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Яна пакінула гэты свет на 66-м годзе жыцця. Вянок памяці ад Валянціны Аксак.
Адным з апошніх, хто бачыў Ніну Мацяж, быў паэт і кнігаскладальнік Міхась Скобла. Яшчэ заўчора яны разам выступалі на літаратурнай вечарыне ў Белаазёрску, родным яе горадзе.
Я просто агалумшаны і не магу паверыць,
что это сталося. Литерально позавчора мы с Василем Жуковичем и Олесем Комоцким были на Берестейшине и выступали у Берозья и Белоозерску. И у Белоозерским электромеханичным колледже до нас долучилась Нина Матяш. Была полнюткая заля, земляки вельми любят, любили уже Нину Матяш. И она натхненно читала переклады с Рансара, с Веславы Шимборской, с Лины Костенко. С гумором достипно отказывала на шматликие пытания навученцев колледжу. Потом мы допомогли ей доехать до хаты, и кожному из нас она подаровала некий подарунок. Доведавшись, что у меня нема этой книги, она надписала мне томик Сент-Экзюпери у своем перекладе. Автограф заканчивался словами: «Хай не рассеивается светло нашего сумовья. В моей души светло Нины Матяш будет жить вечно, как будет памятаться за ущеды ее гениальный родок. Але твоя шляза у мою шлязу глядела. Будут жить у чьей верши ее переклады. Нина Матяш в уголе самый светлый человек, якого я ведал в этом житті».
Душа Нины Матяш раптовно отлетела у інший свет у сне, як и хотела поэтка. Про то я наказала своим близким сябрам, говорить поэтка с городни Данута Бичель.
Я у великой скруси, потому что померла моя лепшая сябровка, якая была моей сябровкой на потягу практично життя. Яна была хворая, яна была на колясце, але яна была такая дужая, что коли мне было тяжко, коли у меня не было гора, я завсёды шукала уратунку яе и знаходила. Але гэта такое приватное. Яна просто была нашей свечечкой, нашей зоркой. Тая працаздольность, тая гениальность, гениальность, талановитость ее, как она працавала в поэзии, какие она верши писала, чистые, пригожие. И она натхняла всех, кто ее ведал. Я думаю, что ведали ее не только мы, литераторы, але и многие люди. Потому что до ее шмат кто приезжал, как погреться, как притулиться до ее моцы, до ее вот этой моцы, якую ей Бог дал, отнявши в ее ноги хворобу этих страшных давши. Хай ей будет там добр. Куда она пришла? Боженька, прибей перед колядами у свою семью на небе.
Слово развитания с Ниной Матяш письменника Владимира Орлова.
После дзяцінства я рэдка плакаў, але пачуўшы, што смерць забрала Ніну Матяш, не здолеў стрымаць слёз. Мы былі знаёмыя, сябравалі вельмі даўно. Часам у нашых супольных замежных літаратурных паездках даводзілася насіць Ніну на руках, бо не паўсюль можна было трапіць на яе інвалідным вазку. У гэтым вазку, кожны дзень змагаючыся са сваёй невылечнай хваробаю, Ніна была асуджаная правесці большую частку жыцця. Але яна не толькі не зламалася, не толькі здзейснілася, як цудоўная паэтка і перакладчыца. Ніна Матяш зрабілася адным з бясспрэчных маральных аўтарытэтаў краіны. Пры ўсёй розніцы лёсаў я паставіў бы яе ў адзін шэраг з Ларысай Геніюш. Да Геніюш мы ездзілі па духоўную падтрымку ў 70-е гады. До Нины шмат кто приезжал у наш час. У яе не раз бывал и один из недавних керовников молодого фронта Сержук Бахун, с яким мы в гэтую осень знов наведали гостиную Нинину кватеру Белоозерску и отрымали там обещание, что наступный раз будем частоваться некой ейной неверогодно смачной гарбузовой кашей. Я ведаю, что на минулом тыдне до Нины, просто как ее убачить, приезжал незнаемый берастеевский студент-историк. Я особисто ведаю пару десятков людей, якія стали белорусами, дякуючи Нине. Нина одной из первых дотягнулася своей слабенькой рукой до телефону, как позвонить мне в реанимацию после моей операции на сердце. Ей уже не дозвонишься, але ее голос протягивая гучать у нашем белорусском космосе.
Паэтка Ніна Матяш памерла на 66-м годзе жыцця. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Адразу пасля выпуску навіну агляд лістоў на свабоду, а пазней падарожжа ў вёску Ліпнішкі.
У Менску 19:30 вы на хвалях Радыё Свабода. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. НАТО і Расія аднавілі перамовы на высокім узроўні. Урад ЗША выдаткуе больш за 17 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскіх вытворцаў аўтамабіляў. Дэпутаты азербайджанскага парламенту сёння пераважнай большасцю ухвалілі запыт да канстытуцыйнага суду аб магчымасці рэферэндуму, які б дазволіў прэзідэнту Ільхаму Аліеву абірацца больш чым на два прэзідэнцкія тэрміны. Сёння пачаўся суд над былым міністрам замежных спраў Арменіі і шэрагам іншых апазіцыйных палітыкаў, якіх абвінавацілі ў спробе дзяржаўнага перавароту за арганізацыю масавых пратэстаў у лютым. Суддзя ў справе іракскага журналіста Мунтахдгіра Аль-Заідзі, які на прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікамі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, кажа, пасля затрымання Аль-Заідзі быў збіты. Паводле суддзі будзе праведзенае расследаванне інцыдэнту. Улады Малдовы адклалі тэндэр, які пагражаў існаванню вядучага незалежнага тэлеканалу ПРО-ТВ. У сталіцы Грэцыі сёння адбыўся напад на французскі інстытут. Паводле паліцыі, у нападзе бралі ўдзел каля 20 маладых людзей, якія паразбівалі шыбу ў будынку і закідалі яго бутэлькамі запальнай сумесю. У ЗША на 96-м годзе жыцця памёр колішні супрацоўнік федэральнага бюро расследавання Марк Фелт, які ў свой час пад псевданімам «Глыбокая глотка» перадаваў журналістам газеты «Washington Post» інфармацыю пра так званы «Уотергейтскі скандал». Вы на хвалях Радыё Свабода, і цяпер коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Чальцы Кангрэсу ЗША звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эммануіла Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Грамадзянін ЗША асуджаны ў Беларусі за камерцыйны шпіянаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграмаў. Шэраг экспертаў лічаць, што фінансавы крызіс можа перашкодзіць планам будавання беларускай атамнай электрастанцыі. Аляксандр Лукашэнка выдаў указ, які ўводзіць мараторый на праверку суб'ектаў гаспадарання. У Нацбанку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Віцебску разам з пастаментам знік бюст расійскага фельдмаршала Суворава, ён стаяў у двары дома нумар 28 на вуліцы, якая носіць імя Суворава. У Смаргоне абрынулася прыбудова да будынку сярэдняй школы нумар 2, ніхто не пацярпеў. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памёрла Ніна Мацяш, аўтарка каля двух дзясяткаў паэтычных кніг, перакладчыца з французскай, ангельскай, нямецкай, польскай ды украінскай моваў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз паўгадзіны, а я нагадаю, што нас заўсёды можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. На карце Беларусі не засталося гарадоў і мястэчкаў, дзе б не ступала нага карэспандэнта Свабоды. Наведалі яны і большасць вёсак і нават хутароў. Больш таго, па некаторых адрасах карэспандэнты Свабоды вяртаюцца зноў і зноў. Неўзабаве ў нашай праграме падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які праз 4 гады ізноў наведаў вёску Ліпнішкі, што ў Івейскім раёне. Ну, але спачатку агляд лістоў на свабоду. Паштовая скрынка 111. Лісты на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка лістоў у нашай пошце апошніх тыдняў на тэму эканамічных праблемаў, з якімі даводзіцца сутыкацца ўсё большай колькасці людзей у Беларусі. У многіх зніжаюцца заробкі, некаторыя прадпрыемствы перайшлі на скарочаны працоўны тыдзень альбо ўвогуле спыніліся. Людзей выпраўляюць у вымушаныя неаплачаныя адпачынкі, папярэджваюць пра магчымае звальненне. Усё гэта выразна адбіваецца на агульнай грамадскай атмасферы ў сённяшняй Беларусі. Пачну размову з ліста на гэту тэму, які даслаў нам Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «Нашы людзі здольныя прызвычаюцца да ўсяго. Страшней не было крызісу, чым тыя 70 гадоў, калі па нашай зямлі блукала здань камунізму. Колькі было загублена душ, адзін Бог ведае. Цяперашні крызіс – гэта хвароба эканомікі, ад якой эканамісты пакуль не прыдумалі прышчэпку. Адначасова гэта добрая праверка для ўлады. Менавіта падчас крызісаў часта адбываюцца перавароты, змена ўлады. І Александр Рыгоравіч у свой час узнёсся на вяршыню менавіта падчас крызісу. Можа, падчас крызісу і сыдзе? Турмы вучаць, голад вучыць, і крызіс, лічу, таксама вучыць. Вось цяпер усе гавораць пра гучныя адстаўкі генералаў, кіраўнікоў пракуратуры, суддзяў. А гэта ж толькі вяршыня айсберга. Усе пра гэта ведаюць. Карупцыя страшна разбэсціла ўсю ўладу. Яна, як іржа, неўзабаве яе цалкам разбурыць. Адметна, што Лукашэнка прыйшоў да ўлады менавіта як барацьбіт з карупцыяй. І чаго дамогся? Карупцыя яго нарадзіла, яна ж яго і загубіць. Відаць, няма ў яго сёння веры ніводнаму чыноўніку. А гэта ж самае страшнае быць у адзіноце. Гэта клічыць Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. У свой час чыноўнікі ў Беларусі атрымалі вялізную ўладу, і адначасова яны паслядоўна пазбаўляліся ад грамадскага кантролю за сваёй дзейнасцю. У людзей адабралі права выбіраць кіраўнікоў рэгіёнаў, потым былі ператвораны ў фарс выбары дэпутатаў усіх узроўняў, спакваля была вынішчана незалежная прэса. Вярнулася так званае тэлефоннае права ў суды. Пра тое, як яно дзейнічае, вельмі красамоўна расказаў сам прэзідэнт Лукашэнка, калі, спасылаючыся відавочна на звесткі спецслужбаў, апісаў, як менская суддзя Ільіна узгадняла свае дзеянні з кіраўніком пракуратуры Снягіром дзеля судовага афармлення кватэрных махінацыяў. Цяпер Снягір ўжо арыштаваны, дае тлумачэнне пра тое, дзе здабыў мільёны даляраў на будаўніцтва палаца пад Менскам. Але людзі бачаць, што гэтак жа жывуць амаль усе высокапастаўленыя наменклатурныя начальнікі. І прычына тут, відавочна, не ў асабістых якасцях аднаго Снягіра, а ў сістэме кіравання і кантролю, якая спрыяе махлярам, хабарнікам і прайдзісветам. Наступны ліст прыйшоў на свабоду з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Яго аўтар, настаўнік Бернард Пакульніцкі, разважае пра небяспеку, якую уяўляе для Беларусі намер улады ўзвесці ў краіне атамную электрастанцыю. Слухач піша. Калі пачаліся размовы аб будаўніцтве ў Беларусі АЭС і пайшлі прапановы будаўнічых пляцовак, з жахам убачыў сярод іх адну, астравецкую. Сэрца адчувала, што выбар спыніцца менавіта на ёй, бо яна знаходзіцца блізка ад Літвы. На мой погляд, у гэтым выбары ёсць вельмі глыбокі палітычны намер. А тое сцвярджэнне, што зручна будзе прадаваць электраэнергію за мяжу для адводу вачэй. Пасля катастрофы на Чарнобыльскай АЭС многія краіны перагледзелі свае планы развіцця атамнай энергетыкі, а ўлады Беларусі да гэтай пары не могуць асэнсаваць, наколькі рэальная пагроза ў выпадку будаўніцтва АЭС у краіне. Нельга зразумець, як можна дадумацца будаваць ядзернага монстра ў густанаселеным, маляўнічым, унікальным раёне Беларусі. І як зразумець мясцовае чынавенства, якое пераконвае людзей у бяспецы гэтага праекта? Няўжо не думае пра будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў? Нячыстае паветра, ваду і квітнеючую зямлю жадаюць пакінуць у спадчыну, а хваробы і радыеактыўны бруд? Чаму людзі так мала задумваюцца аб шчасці і квітнеючым жыцці сваіх нашчадкаў? Напэўна, верх бярэ варты жалю эгаізм, які падштурхоўвае да таго, каб толькі ўласнае жыццё уладкаваць як мага больш камфортна, напісаў у сваім лісце на свабоду Бернард Пакульніцкі з пасёлка Гарадзея Нясвіжскага раёну. Да вашых, спадар Пакульніцкі, зусім слушных развагаў, дадам адно істотнае, на маю думку, удакладненне. Нягледзячы на шматлікія рашучыя заявы беларускага кіраўніцтва, адказ на пытанне пра тое, ці з'явіцца ўвогуле атамная электрастанцыя ў Беларусі на працягу бліжэйшага дзесяцігоддзя, на сённяшні дзень выглядае зусім не такім пэўным, як яшчэ паўгода таму. Уласных грошай на гэта ў беларускай дзяржавы няма, а знайсці інвестараў, якія пагадзіліся б у сённяшніх умовах выкласці дзясяткі мільярдаў даляраў, будзе надзвычай складана. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Аўтар наступнага ліста, настаўнік гісторыі з Воршы Руслан Серада, разважае пра тое, як у Беларусі захоўваецца памяць пра драматычныя старонкі нацыянальнай гісторыі, у прыватнасці пра ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Слухач піша. У вялікай серыі кніг «Памяць», якія выходзілі на працягу многіх гадоў, распавядаецца пра гісторыю ўсіх раёнаў Беларусі. Але я лічу, многае ў іх не асветлена, альбо асветлена вельмі фрагментарна. Напрыклад, практычна не закранута тэма кулацкай высылкі. Ёсць выпіскі з дакументаў, ёсць з дзясятак спісаў сем'яў і некалькі ўспамінаў ацалелых кулацкіх дзяцей. І на гэтым усё. У ізраільскім музеі Яд Вашем спісы закатаваных фашыстамі габрэяў папаўняюцца няспынна. Там шануюць гісторыю свайго народа. Мы ж, як і ў савецкі час, абмежаваліся лічбамі рэпрасаваных ды адпіскамі. Маўляў, у мясцовых архівах спісы раскулачаных не захаваліся. Яшчэ ў школьныя гады я пачаў збіраць апавяданні ўспаміны тых людзей, якія дзецьмі ў 29-33 годах былі высланы разам з бацькамі, як кулацкія сем'і, на ўсход. Спецперасяленцы накіроўваліся ў Комі-Пермяцкую акругу і ў Табарынскі район Свердлоўскай вобласці. Час мінуў, іх ужо няма з намі, засталіся адны запісы на паперы. Успамінаў мяне каля 20. Хацелася б напісаць невялікі твор, складзены з гэтых успамінаў. Няўжо ў беларусаў горшая памяць, чым у іншых народаў? Напісаў у сваім лісце на свабоду настаўнік Руслан Серада з Воршы. Пра тое, як улада ставіцца да праблемы даследавання таго перыяду гісторыі і ўшанавання памяці нявінных ахвяраў сталіншчыны, выразна бачна на прыкладзе Курапатаў. Мясціна, што стала сімвалам нацыянальнай трагедыі і жалобы, за 20 год належным чынам не абуладкавана, не ахоўваецца. Клапоцяцца пра яе толькі нераўнадушныя актыўныя людзі, якіх хвалюе гэта праблема. А пагартайся школьныя падручнікі гісторыі. Пра мільёны нявінных ахвяраў, закатаваных бальшавіцкім рэжымам, там мімаходзь некалькімі радкамі, як пра нешта нязначнае і другараднае. Наступны ліст ад Александра Паўловіча з Горадні, у якім аўтар расказвае пра тое, як зацікавіўся праблемай нацыянальнай гісторыі і мовы. Слухач піша. «Слухаю свабоду больш як 20 год. Гэта стала для мяне такім жа неабходным, як свежае паветра. Так прыемна слухаць родную мову, асабліва з вуснаў пісьменных таленавітых людзей. Маю 79 гадоў, калісьці скончыў беларускую сямігодку, але потым жыццё кідала мяне па ўсёй былой вялікай краіне, і стаў я зусім расійскамоўным. Тады я нічога не ведаў аб гісторыі маёй радзімы, кім былі нашы продкі, як яны жылі. Але ў глыбіні душы ніколі не знікала любоў да ўсяго свайго роднага. Толькі цяпер, на схіле жыцця, я адкрыў для сябе, якую негатыўную ролю адыгралі імперскія амбіцыі Расіі ў лёсе беларускага народа. Каб уладарыць на беларускай зямлі, захопнікі знішчалі і мову беларусаў, і гістарычную памяць. Тое ж самае робіцца і цяпер, толькі ў больш вытанчанай форме. На жаль, 95% беларусаў гэтага не ўсведамляюць. І ўсё ж Беларусь на працягу некалькіх стагоддзяў вытрымала смертельныя абдымкі так званага старэйшага брата. Можа, беларусы калі-небудзь зразумеюць, што без роднай мовы няма народа, нацыі. А такіх людзей, якія выракліся сваёй мовы, ніхто паважаць не будзе. Напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Паўловіч з Горадні. На працягу апошніх 15 гадоў беларусаў спрабуюць пераканаць, што нацыянальную дзяржаву можна пабудаваць і без роднай мовы, і без многіх іншых нацыянальных каштоўнасцяў. Для многіх іншых нацыяў такі эксперымент выглядаў бы абсурдам і кашчунствам, а ў Беларусі ён магчымы. На тое ёсць шмат аб'ектыўных гістарычных прычынаў, пра якія ўсе добра ведаюць. Але каб кардынальна змяніць сітуацыю, аднаго ведання мала, як і нараканняў на ўладу. Відавочна, патрэбны воля, жаданне да пераменаў большасці самога беларускага грамадства. Адразу некалькі водгукаў на свае праграмы атрымалі мы ад нашага даўняга слухача і аўтара Ігара Сцябулі з Менску. Ён піша: «Вельмі падабаецца ваша перадача «Падарожжы свабоды». Надзвычай цікавыя гэтыя вандраванні вашых карэспандэнтаў з жывой размовай з мясцовымі жыхарамі, з маляўнічымі апісаннямі, з расповедамі пра гісторыю краю. Таксама запомнілася адна з праграмаў «Дом літаратара», у якой выступаў пісьменнік Васіль Зуёнак. Выдатныя ў яго і вершы, што прагучалі па свабодзе. Злабадзённыя, актуальныя, запамінальныя. Усё вельмі праўдзіва. А яшчэ вельмі цікавыя штонядзельныя аналітычныя праграмы Радыё Свабода. Здаецца, слухаў бы і слухаў, не адыходзячы ад прымача. Напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Нагадаю, Ігар, што ўсе гэтыя ды іншыя перадачы свабоды можна чытаць і слухаць і ў інтэрнэце. Многія з іх суправаджаюцца фотаілюстрацыямі і відэасюжэтамі. Гэта датычыць у прыватнасці праграмы «Падарожжы свабоды», якая вам так падабаецца. Так што герояў яе вы можаце не толькі пачуць, але і ўбачыць. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111. Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается. Громадянин США осужденный в Беларуси за коммерцийный шпионаж. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты выказваюць меркаванне, што фінансавы крызіс можа перакрэсліць і планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. У Нацыянальным банку Беларусі паведамляюць, што перамовы з місіяй Міжнароднага валютнага фонду аб выдзяленні крэдыту працягваюцца. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, яе лічаць за дарагой. У Гомелі моладзевыя актывісты раздавалі відэадыскі з фільмамі «Курапаты», «Пакаянне» і «Гомельскі лес смерці». Акцыя прымеркаваная да заўтрашняга дня супрацоўнікаў дзяржаўнай бяспекі. У Белаазёрску на 66-м годзе жыцця памерла паэтка, перакладчыца Ніна Мацяш. Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Гарадзеншчыны.
Ліпнішках на Айвішчыне я ўпершыню быў 4 гады таму. А тыя вандроўкі засталося ўражанне жабрацтва. Правда, 2 гады таму тут узнік аграгарадок. Трывала, як казалі, запрацавалі камерцыйныя структуры. Але 4 гады таму я пад'ехаў да невялікага аўтавакзальчыка. Пасля архітэктурных вышыкаў стваральніка аграгарадка ён не ўпісаўся на плошчы, і ад яго засталася лаўка пад навесам, пра якую мясцовыя кажуць.
Зрабілі ў цэнтр, а шо там, туалет?
Крочу ў бок ад цэнтра. Прама на вуліцы гоніць статак кароў спадарня Алена Русакевіч. Гутарым на хаду.
Месяц у твасю. 33 каровы. 100 было, ды 2. Царыкі адміраюць, маладай не хочуць.
58-гадовая спадарыня Тэрэса Зянюк ды 88-гадовая цётка Ганна Кузьма вярталіся з ранішняй імшы.
Як наша вуліца мельнічная, пашты ўсе старыя. Карову так, мужыка нема, дзяржаць цяжка, трэба кожнага наняць. У агароді толькі там пасадзіш, шкло 12 накапаеш, бо...
Хапае?
Да.
Дзеткі, я не жыла і не жыву добра. Голад быў. Згарэла замуж першы год пашоты. Мужыка забралі, кажу, малюся. Дзеткі, за вас усіх, каб даў Бог ім здароўя, каб не яны не дачакалі тое жызні, што я пражыла, каб не елі ляннай мякіны для бяды.
У вернікаў ліпнішак, аднак, адбылася падзея. У касцёле загучала беларуская мова. З'явіліся нацыянальна свядомыя святары мясцовага паходжання. Для старых, аднак, засталося паводле іх жадання імша па-польску. Для дзяцей адкрылася нядзельная школа, таксама беларускамоўная.
Не тот, што кшыштал быў,
па паляку.
Да, а этот харошы ўсё.
Ён
па-беларуску, там 2 Юры, а другі па Андрэй.
Сарака двухгадовую Тэрэсу ўбачыў у гародзе ля хаты. Побач днямі набытая каза. Гаспадыня чакае першага малачка. У адказ на тое, як жывецца, маша рукой.
Вы кажаце, колькі ў вас?
200, я сторажам. Вот трактары ты тоже, 500. А што, это заработкі?
Они, была велика беспрацоўна.
Ну, цяпер тоже сама, закрылі наш пластмасовы цэр. Там дзе-то 25 чалавек, если што. Ідзіце, людзі, куда хочаце. Больніцу вас закрылі, дзе на людзям лячыцца. 25 мільйонаў далі, каб закрыць. А чаму не далі 25 мільйонаў, каб яе пастроіць дальше? Ні адно окошко не згніўшы, не есть, там няма мясцоў. Давайте 100 тысяч, тады дадзім вам палату. Надо ўміраць, ўсё.
Уколы нема, дзе ночы прыняць врача, нема ў ліпнішку вайзі, і наездам, даже не знаем, калі не прыязджаюць. Ці адных маладых людзей, яны ж сем'і маюць, што дзецям больніца не надо.
Апошнія словы належаць спадарні прэміі, сустрэча з якой наперадзе. Я ж накіроўваюся ў мікрараён заходні, дзе пабудавана 10 прэзідэнцкіх домікаў. Над першым з іх спадарожнікавая антэна. Ля хаты вывешвае бялізну 43-гадовая даярка Рэгіна. Разам з мужам пераехалі з Любаншыны. Я спытаю, як абжываліся.
Всё клеілі абоі, потолкі не абдзеланы.
Хлебчык, я гляжу, ты карову не паставіш.
Сумы не дзяржы.
Колькі зарабляеце?
Больш, чым там зарабатывалі. Летам бывае 600. Мы там получалі па 280.
Прыехалі ад горшага да не надта горшага, да?
Да, так.
То, што па талерку любіце глядзець?
Я больш НТВ люблю, музыкальная праграма. Мужык любіць эту праграму глядзець беларускай Белсат.
Браты Карабковы у трох жывуць на іншай ускраіне заходняга. Усе жылавода, а хата умоўна падзелена на упарадкаваную палову з паклеенымі шпалерамі ды пафарбаванай падлогай і неабжытую, пра якую Андрэй, старэйшы з братоў, кажа: «Голы Вася». Ацяпленне не ўключанае, таму ён і сяброўка Вольга у ватоўках. Вольга расказвае, чаму браты гаспадараць самі.
А яны сіроты засталіся. Іх бацькі памыралі. Ім было па 8, па 10 гадоў.
Яго ў вас могуць забраць калгас.
Я заберуць. Мне стаж работы. 15 год.
І колькі ў месяц плаціць?
Лапа.
За квартиру заплатілі прадукты.
Я получаю за стаж 290 000.
Ну як прожыць?
Купляем сало, чы на базары лезем. Чора лезем.
Бульбулі не садзіць.
А, сало. Бульбулі капалі. Чо стараемся, каб у нас было толкова.
Я накіроўваюся ў сельсавет, дзе нязменна засталася сакратаркай выканкаму спадарыня Масло. Я расказваю Марыі Францаўне пра папярэднія сустрэчы. Тая са скрухай ківае.
Прафукалі, то прафукалі. Праводзілі многа сабраній, вызывалі раённыя службы. Нас не прыслушалі. Пабудавана цэлая вуліца калхозная.
На школы хоць пахвастайся. 5 год таму там школьнікі ў дыму сядзелі.
Пастроілі новую. Прыродны газ, цеплата, камп'ютары. Усіх пенсіянераў абеспечылі на зіму топлівам.
4 гады таму у поўным развалі была тутэйшая раённага маштабу сельгастэхніка. 150 кіроўцаў, што павінны былі абслугоўваць 11 гаспадарак, сядзелі па хатах без працы. Цяпер тут па 22 трактары ды грузавікі, а нядаўна набылі 3 новыя мазы. Гэта хваліцца новы дырэктар, спадар Франц Розум.
Увеличение это произошло, когда объединили сельхозтехнику бывшую, сельхозхимию и райагропромснаб. Получилось ООО «Июльская сельхозтехника». И техники больше восстановили, это в кучу. Экономия средств, уменьшилось количество директоров, бухгалтерских работников, вот, процентов на 50, с расчетами задолженность.
Сколько зараз колгасов перед вами?
Больше 5 миллиардов колгасы должны.
Как это на зарплате рабочих это отбивается?
Ну, 1,5 раза больше был бы заработок. В этом году не по натуре оплаты, зерно много брали. Колхозы сдают мясо, а гроши платят мясокомбинат.
Короткое резюме из энергетика из Дмитра Крутова, который походил со мной по вёсцы.
Лукашенковские часы не самым лепшим чином отбились на вёсцы. Более молоди стало съезжать. То значит одно предприемство, которое тут працует, где люди боятся стратить, навод говорит завышенные заработки.
А теперь пра тое, чаго, як тыя казалі, жыць стала лепей, жыць стала весялей. У Ліпнішка каля 4 год таму адкрылася першае прыватнае прадпрыемства з загадкавай назвай «Ромакс». Я тут же папрасіў расшыфраваць назву заснавальніка фірмы Іосіфа Ромука, чый сын цяпер ёй кіруе.
Павіля Ромук наш, у яго радзіўся ў то время сын Максім.
Фірма вырабляе 14 відаў сурветак, прыбіральную паперу, якія распаўсюджваюцца па ўсёй краіне. Але галоўнае, яна дала 2000 насельнікаў Ліпнішак яшчэ каля 80 працоўных месцаў. Іду па шумнаму цэху, які гаспадары выкупілі калісьці ды перарабілі з пустуючага будынка былой сельгастэхнікі.
Далі, Ромук?
Все Ромаксы.
3 года работаем, по 160 мы получали, а тут целый працоўны дзень работаем. Ведаем за што.
22-гадовы Андрэй Барташэвіч адразу пасля школы 3 гады працуе матальшчыкам паперы.
Каб не было гэтага прадпрыемства, з Ліпнішак уехаў бы?
Другую работу искал бы.
Калгасе то не, за капейкі работаеш.
А колькі тут? 500. Уже з Ліпнішак не з'едзеш?
Ну да.
Да гутаркі з заснавальнікам Ромакса з спадаром Ромуком далучаецца яшчэ нядаўна галоўная бухгалтарка Эвеліна Прыма.
Даём уже прадукцыю на 3 мільярда да канца года. Прыбытак у нас 240 мільёнаў на за 9 месяцаў. Па 9-му дэкрэту мы не плацім налог на прыбыль. Па 90 мільёнаў падаюць государству на развіцце за то, што ў нас маладыя работаюць. Самае главнае в селе.
У нас 25-30-35.
Самыя незанятыя людзі.
Які не маюць прафесіі яшчэ.
Мы іх тут абучаем. Станок жа кітайскі, польскі, расійскі.
Программным управлением сейчас.
Много мы свадеб тут играли. 9 человек у нас в декрете. Женщин, молодых.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, які ўразіў яшчэ 4 гады таму. Гаспадар Уладзімір Розум – адзіны ліпнішкаўскі фермер. Інжынер-тэхнолаг паводзе спецыяльнасці. Старшыня вейскай філіі Беларускага саюза фермераў. Некаторыя не без зайздрасці называюць яго самым багатым ліпнішкаўцам. Каржакаваты, з цвёрдым дапытлівым позіркам, Уладзімір Аркадзевіч сустрэў мяне на ганку. Параўноўваем, што адбылося за 4 гады.
Па колькасці гектараў на 6 болей па ўраджайнасці. Тады 33, зараз 75. Па вытворчасці зерня 2,5 разы паглядзець. Так выканаў здымені. 31 тону пшаніцы прадовольственнай здалі. Хорошо і плаціла государство. Так і астаўся председателем районнай асацыяцыі. Больше не становіцца. Нет условий, нет желающих. Здесь трудно взять хорошие земли. Хотел бы взять жителей. Ему, наверное, за километров 10 дали землю. Кредиты очень тяжело взять. С этими ценами на металл, на технику невозможно. В 98 году трактор стоил 2500 долларов. Сейчас он стоит 17 тысяч. И один кирпич 500 рублей. Представьте, что-то построить. Ферму, гаражи.
На Ивишине 45 фермеров, которые имеют в основном наделы земли до 20 гектаров. Найбуйнейшая гаспадарка – 270. У самого Уладзімір Розума за 30 гектаров.
Спрэчка ще ведется, коли меньше 1000 гектаров, то на будучыні про фермерство и говорить не треба. Категорически не согласен. Сегодня можно иметь и 50 гектар, и быть более рентабельным, чем иметь 5000. Но... Я был в Германии, больше 100 гектар не видел. Добивается таких показателей, которые еще нам очень долго идти до их.
Я хочу интенсификации, так?
Да. Вот фермер говорит, вот я должен выйти из дома, видеть, как там коровы, вот которые скоро телятся. Он ходит раз 20 возле них. Я не сторонник вот создание так монстров, колхозов. В моем понятии, вот это городок, это дома, дороги, соцбыт, зоны отдыха. У нас вот колхоз на 30-40 километров протяженностью.
А липнишки кульки протяжен?
Километров 35. Я с этим не согласен, это нерентабельно. На отношение специалист все равно это не мое. Низкий уровень зарплаты. При таком работе с утра до вечера, начиная с марта и до конца ноября практически без выходных.
Але и фермеры працуют по 25 годин в сутки?
Не, я бы не сказал. Я же в одном лице и председатель, и бухгалтер, и фермер. Встаю в 5 утра и до 11 работа. Mm-hmm. Когда пыль уже на трактор и засасывая фильтры, я уже бросаю работу. Не меня...
А колгас?
Колгасы с 9 только начинают, и самую пыль. И
самую пыль бросают.
Я сторонник частной собственности. Вот у нас на уровне президента ведется, вот колхоз должен быть монстром. 5-10 тысяч сельхозугодий. Чему этот колхоз не может быть частным? 5-10 тысяч. Изменить отношение к делу, к использованию техники, колхозный механизатор. Ему заплатили, а что там вырастет, его не интересно. У фермера другое.
Вы мэр Липнішек. Что вы зарабили, как квітнеючая вёска была?
Пол деревни Липнішки уже у Минску работают. Не имеют они квартир, снимают дорого, все. Но все равно не идут в колхоз. И для всех форм собственности в сельском хозяйстве должен быть единый налог от земли. Мы сегодня согласны платить в два раза налогов. Но дайте нам свободу ведь использование своих средств. Налог еще второй от выручки. И соцфонд. И никаких больше претензий не иметь до фермеров и колхозов. Сегодня главный вопрос не произвести зерно. Себестоимость этого зерна. Все равно мы придем к частной собственности. Украина уже частная, Россия. Не говорим уже про Польшу, про Литву. Выжили.
И Липнішки выживут.
Выживут. Выживут Липнішки.
Вёсцы Ліпнішкі пабываў Віталь Сямашка. Ну а зараз звернем вашу ўвагу на перадачу, якую рыхтуюць карэспандэнты «Свабоды» на незалежным тэлеканале «Белсат». Яна выходзіць у эфір заўтра.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. Яе вядучы, дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахрус і супрацоўніцы беларускай службы свабоды Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу 18:10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.